ซุ่มที่นครหลวงเวียงจันทน์ตกลงหับเอาแผนการปฏิบัติในการหามไส้และผลิตระเบิดลูกวานหรือระเบิดบอมบีโพไซสวัสดมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทาน
อิงตามข้อมูลของทางการลาวกองประชุมเทนี่ได้มีผู้เข้าร่วมชุมนุมจากทั่วโลกประมาณ 1,200 คนจากทั้งหมด121ประเทศ40รัฐภาคี47ประเทศลงนามในสนธิสัญญาและ34ประเทศบ่ลงนามในสนธิสัญญาหรือเป็นเพียงแต่ผู้สังเกตการจุดประสงค์หลักในการจัดกองประชุมเทนี่ก็แม่นเพื่อ1สุกยู่ให้กองประชุมหับห้องเอาแถลงการเวียงจันทร์ซึ่งย้ำถึงความหมายหมั่นสากลในการกำจัดระเบิดลูกวานและพ้นหายของมัน2สุกยู่ให้บรรดารัฐภาคีหับห้องเอาแผนปฏิบัติงานเวียงจันทร์ซึ่งประกอบด้วย65บาท9ที่เป็นหูประธรรมที่ประเทศต่างๆจะจัดตั้งปฏิบัติพันธะทางด้านกฎหมายที่กำหนดไว้ในสนธิสัญญาว่าด้วยการต้านห้ามระเบิดลูกวานปี2008และ3สุกยู่ให้กองประชุมหับห้องเอารูปแบบของห่างรายงานและแผนเวียกของบรรดารัฐภาคีสำหรับปี2011ดังประธานประเทศสปป.ลาวท่านจุมลีไซยสอนได้กล่าวในพิธีเปิดกองประชุมเถื่อทำอิฐของรัฐภาคีสนธิสัญญาระเบิดลูกวานในตอนหนึ่งว่า
เพื่อสร้างโลกนี้ให้ปราศจากระเบิดลูกวานเพื่อยุติผลหายที่เกิดจากระเบิดที่ทำลายมนุษย์ประเภทนี้เพื่อปั้วแปลงชีวิตของมนุษย์ที่ถือกระทบก็คือปกป้องประชากรโลกบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของการทำน้ำใส่ระเบิดลูกวานในอนาคต
นอกจากนั้นดร.ทองลุนศรีสุริตห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและประธานจัดกองประชุมเทือนี่ก็ได้กล่าวย้ำในแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในตอนหนึ่งว่า
ข้าพเจ้าขอแจ้งให้ท่านทราบว่ากองประชุมครั้งนี้ได้มีเป้าหมายในการวางทิศทางในการสร้างกลไกปฏิบัติตามสนธิสัญญาโอสโลให้ได้อย่างมีประสิทธิผลกองประชุมของพวกเราจะพิจารณาและออกเอาแถลงการเวียงจันทร์พยายามคืนความหมายใหม่ของบรรดาประชาชนในโลกในการปฏิบัติสนธิสัญญาโอสโล
กองประชุม4มื้อผ่านผ่อนไปอย่างจบงามโดยกองประชุมได้พิจารณาตกลงกัน9ข้อคือ1การค้นคว้าสุกยู่ให้สนธิสัญญาถูกนำไปใช้ในขอบเขตทั่วโลกอย่างมีประสิทธิผล2การทำลายระเบิดลูกวานที่ยังมีอยู่ในคลังสาง3การเก็บกู้ทำลายการใส้และการให้การศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงของระเบิดบ่ทันแตก4การพัฒนาการนำใส้เทคโนโลยีเข้าในการเก็บกู้5การช่วยเหลือผู้ประสบข้อหาย6การเฮ็ดบทรายงานในการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาโอสโล7มาตรการจัดตั้งปฏิบัติของลาว8แผนของรัฐภาคีสำหรับปี2011และ9การหัวมือและการช่วยเหลือทางสากลนอกจากนั้นกองประชุมยังตกลงเห็นดีให้กำหนดจัดกองประชุมเทื่อที่2ของรัฐภาคีสนธิสัญญาระเบิดลูกวานยูนิคอนหลวงเบรุตประเทศเลบานอนระหว่างวันที่12-16เดือนกันยาปี2011ภายในกองประชุมเทือทำอิฐของรัฐภาคีสนธิสัญญาระเบิดลูกวานนครหลวงเวียงจันทร์หลายประเทศภาคีได้ประกาศสนับสนุนช่วยเหลืองบประมาณในโครงการเก็บกู้ระเบิดในลาวเป็นจำนวนเงินหลายกว่า30ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยผ่านการช่วยเหลือล่าและองค์การที่บ่สังกัดรัฐบาลต่างๆทั้งยังได้ก็ตามองค์การห่วมต่อต้านระเบิดลูกวานสากลได้แสดงความบ่พอใจที่บ่ได้รับการร่วมมือจากประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากระเบิดลูกวานระเบิดบ่ทันแตกซึ่งบ่หน่อยไปกว่าลาวเช่นกัมพูชาและเวียดนามที่บ่ยอมลงนามในสนธิสัญญาองค์การต่อต้านควบคุมอาวุธตั้งความหวังว่าประเทศที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดลูกวานเหล่านี้จะเอามาตรการเป็นผู้นำพาในการต้านระเบิดลูกวานและระเบิดบ่ทันแตกนี้ ท่านโทมัสเนสผู้ประสานงานองค์การห่วมต่อต้านระเบิดลูกวานและระเบิดบ่อท่านแตกสากลกล่าวว่ากัมพูชาและเวียดนามที่มีประชาชนได้รับความเจ็บปวดจากระเบิดลูกวานควรสุขอยู่และเป็นกำลังให้องค์การประชาสังคมในการต้านระเบิดลูกวานนี้ทำกล่าวเติมอีกว่าสนธิสัญญาบ่เพียงแต่แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อยุติอาวุธประเภทระเบิดลูกวานเท่านั้นแต่แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนจุดประสงค์ของสนธิสัญญาแม้นเพื่อยุติความเจ็บปวดทรมานของผู้ที่ได้รับข้อห้ายดังนั้นประเทศเช่นกัมพูชาและเวียดนามจะมีความสำคัญสำหรับการต่อสู้ในการต่อต้านดังกล่าวกัมพูชาแต่ตอนทำอิฐมีท่าทีว่าจะห่วมลงนามในสนธิสัญญาแต่ตีตัวออกห่างหลังจากการลงนามในปี2008โดยให้เหตุผลว่ายังมีปัญหาขัดแย้งเขตชายแดนกับไทยส่วนเวียดนามแสดงท่าที่สนับสนุนสนธิสัญญาแต่อ้างว่าอาจจะบ่สามารถเก็บกู้ระเบิดได้ทันตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ถึงอย่างไรก็ตามทานเนสกล่าวสรุปว่าทั้งสองประเทศที่บ่ยอมลงนามในสนธิสัญญาอาจจะตกอยู่ในความเสี่ยงในอนาคตเมื่อวันอังคารที่16พฤศจิกายน2010ก็ได้มีรายงานข่าวเกิดเหตุระเบิดฝังดินที่ลงเหลือแต่ปางสงครามแตกขึ้นอยู่แขวงบัตตำบองประเทศกัมพูชามีผู้เสียชีวิต14คนในจำนวนดังกล่าวมีเด็กน้อยผู้หนึ่งและแม่หญิง9คนเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประเทศที่ยังมีระเบิดลูกวานและระเบิดบ่ทันแตกยังมีความเสี่ยงสูงและยังจะได้รับความทุกข์ทรมานต่อไปอีกเป็นเวลาดนนานกองประชุมเวียงจันทน์สปป.ลาวได้ดึงดูดความสนใจจากชุมชนทั่วโลกและได้สิ้นสุดลงด้วยความสำเร็จอย่างงดงามสบายดี